50 languages.
95.
Conjunctions 2.
Жалғаулықтар 2.
Since when is she no longer working?
Ол қашаннан бері жұмыс істемейді.
Since her marriage?
Тұрмысқа шыққаннан бері ме?
Yes, she is no longer working since she got married.
Иә, ол тұрмысқа шыққаннан бері жұмыс істемейді.
Since she got married, she's no longer working.
Тұрмысқа шыққаннан бері ол жұмыс істемейді.
Since they have met each other, they are happy.
Бір-бірімен танысқаннан бері олар бақытты.
Since they have had children, they rarely go out.
Балалы болғаннан бері олар сыртқа сирек шығады.
When does she call?
Ол телефонмен қай уақытта сөйлеседі?
When driving?
Көлік жүргізген кезде ме?
Yes, when she is driving.
Иә, көлік жүргізген кезде.
She calls while she drives.
Ол көлік жүргізген кезде телефонмен сөйлеседі.
She watches TV while she irons.
Ол киім үтіктегенде теледидар көреді.
She listens to music while she does her work.
Тапсырма орындап отырған кезде ол музыка тыңдайды.
I can't see anything when I don't have glasses.
Көзілдірігім жоқ болса, мен ештеңе көрмеймін.
I can't understand anything when the music is so loud.
Музыка осылай қатты болса, мен ештеңе түсінбеймін.
I can't smell anything when I have a cold.
Мұрным бітеліп тұрғанда, мен иісті сезбеймін.
We'll take a taxi if it rains.
Жаңбыр жауып тұрғанда, біз таксиге отырамыз.
We'll travel around the world if we win the lottery.
Лотереяны ұтып алсақ, біз әлемді аралаймыз.
We'll start eating if he doesn't come soon.
Егер ол жақын арада келмесе, біз тамақтануды бастай береміз.